Asia 95. Frigg faðmaði hana þögul og gekk svo heimleiðis. Jörðin skalf og þegar hún leit við, sá hún sikinn hverfa inn í hellinn. Hvers vegna þarf heimurinn að vera svona fullur af illsku? Hvers vegna get ekki allir lifað í sátt, jötnar og æsir, menn, álfar og dvergar, hugsaði hún. Hún vissi að þannig yrði það ekki í hennar lífi. En eftir Ragnarök þegar Víðar og Váli yrðu einir eftir og Baldur kæmi aftur úr helju, risi iðja græn jörðin úr sæ. Þá fyndu þeir frændurnir gullnar töflur goðana í grasinu. Þeir myndu móta heiminn sinna nýju og hún treysti því að hann yrði góður og friðsamur. Glaumurinn frá Valhöll rauf kvöldkyrðina. Blóði drifnir einherjar þyrtust inn. Veisla kvöldsins var að hefjast.
Á blaðsíðu 95 er mynd af Frigg þar sem hún stendur þungt hugsi og er það síðasta myndin í bókinni.